Ողջույն, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, այս ժամին առաջարկում ենք լսել. Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը ոչ է ասում սահմանադրական փոփոխություններին, Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձի գործով կալանավորվածներին չեն տրամադրում գործում արկաապացույցները, Հայաստանում բիզնեսն ու քաղաքականությունը բավարար անջատ չեն, պնդում է կոռուպցիայի դեմ պայքարը ֆինանսավորող USAID-ի ղեկավարը, Բաքվում վերջին հրաժեշտը տվեցին Facebook-յան գրառման համար դաժանցեցի ենթարկված լրագրողին, կրկին լարված է իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք լրահոսին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հերթական աշխատանքային շրջայցն է կատարել Հյուսիսարևելյան սահմանագոտում պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն մարտական հենակետերից բացի նախարարը այցելել է նաև սահմանամերձ համայնքներ և բնակչությանը վստահեցրել, որ պետական սահմանի պահպանությունը հուսալի ձեռքերում է։ Հանգստյան օրերին Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ հակառակորդ շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը, այսօր փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Երեք զմարի Սուրբ Տիրամոր վանքում տեղի է ունեցել հայ կաթողիկոյի եկեղեցու նորընտիր պատրիարք Գրիգոր Պետրոս 23-րդ Կապրոյանի գահակալության արարողությունը։ Այսօր Թուրքիայի Շրնակ գավառում ճանապարհի վրա պայթունից ոստիկանության 4 սպայ է զոհվել, իսկ դրանից քիչ անց ուղղաթիռի գնդակոծման հետևանքով մի զինվոր է սպանվել կես գիշերից քիչ անց էլ Ստամբուլում ավտոմեքենա է պայթել, վիրավորվել է 7 քաղաքացիական անձ, 2 ոստիկան և ոստիկանապետի տեղակալը։ Ավելի ուշ առավոտյան զինյալները կրակ են բացել, երբ ոստիկանները տվյալ վայրում հետաքննություն էին իրականացնում։ Իրավապահները պատասխան կրակ են բացել, տևական փող հրաձգության ժամանակ սպանվել է ոստիկանության մի սպա և 2 ենթադրյալ զինյալ, փոխանցում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Բացի այդ, ինչպես փոխանցում է BBC-ն, 2 զինված անձին կրակ են բացել Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսության մոտ, տուժածներ չկան, երբ ոստիկանները պատասխան կրակ են բացել, հարձակվողները փախուստի են դիմել, սակայն նրանցից մեկը ձերբակալվել է։ Եվրասիական տնտեսական միության և Ղրղստանի միջև սահմանները կբացվեն օգոստոսի 12-ին, հայտնում է RIA Novosti-ն։ Այսօր Թեհրանում սպասվում է շուրջ 1 տարի առաջ ձերբակալված ամերիկյան Վաշինգտոն Պոստի Իրանի թղթակից Ջեյսոն Ռեզայի գործով հավանաբար վերջին դատական նիստը։ Հզոր պայթուն է գրանցվել Կաբուլի միջազգային օդանավակայանում, որի հետևանքով 5 մարդ զոհվել, 18-ը վիրավորվել է, Թալիբանը ստանձնել է պայթունի պատասխանատվությունը, Հնդկաստանի տաճարներից մեկում հրմշտոցի հետևանքով 11 մարդ է զոհվել։
Շնորհակալություն Լուսինե, Երևանյան ստուդիայից շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքական գլխավոր հարցը մնում է սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից բացի նաև մի խումբ քաղաքացիական ակտիվիստներ են պատրաստվում պայքարել առաջարկվող փոփոխությունների դեմ։ Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը ևս չի պատրաստվում բովանդակային քննարկումների մասնակցել։ Ակտիվիստները վստահ են, կառավարման համակարգի փոփոխությունն ու խորհրդարանում մեկ ուժի կայուն մեծամասնության աշխիքներն արդեն բավարար են կասկածներ ունենալու, որ հանրապետականն այս քայլին գնում է իշխանությունը պահպանելու համար։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմացող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը սեպտեմբերից կանցնի ակտիվ գործողությունների։ Սոցիալական ու քաղաքացիական ամենատարբեր շարժումների մասնակիցները միավորվել են հանուն քաղաքական պայքարի։
Ոչ սահմանադրական փոփոխությունների։
Ոչը կյանքի կոչելու համար շարժումը 2 տարբերակ է մշակել։ Նախ փորձելու են կանխել սահմանադրական հանրաքվեն, եթե չստացվի, ոչը կարտահայտեն արդեն քվյաթերթիկի վրա, ասում է նախաձեռնության անդամ Արշակ Մուսախանյանը։
Այս փուլում մեզ անհրաժեշտ է ձևավորել քաղաքական հասարակական լայն մոբիլիզացիա։ Եթե մեզ հաջողվի ձևավորել լայն մոբիլիզացիա, որի շանսերը կան և որի հնարավորությունները մենք պարզ տեսնում ենք, ապա մեզ կհաջողվի իրականացնել։
Նախաձեռնության անդամները դեմ են հատկապես նոր սահմանադրության նախագծում առաջարկվող կառավարման մոդելին, նախագահի, վարչապետի ու ազգային ժողովի լիազորությունների փոփոխությանը։
Հիմնական վտանգավոր դրույթները դրանք են, որոնց իրագործումից հետո ուղղակի քաղաքական կյանքը կմեռնի Հայաստանում։
Շարժումը, սակայն, բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հետ որևէ դրույթի շուրջ բովանդակային քննարկման չի մասնակցի, ասում է նախաձեռնության անդամ Հրայր Մանուկյանը։
Սա մի կառավարման համակարգ է ընդհանրում, որը որ հատուկ ոնց որ նախագծած լինի Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը շարունակական դարձնելու համար։
Չնայած նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին, թե ինքը սահմանադրական փոփոխություններից հետո չի պատրաստվում զբաղեցնել ոչ նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնները, չեք անցկացնի նախաձեռնության ակտիվիստները վստահ են, Սերժ Սարգսյանը կառավարման ղեկը չի զիջի։
Նախ ինքը շատ դեպքերում է արտահայտվել, որ ինչ-որ բաներ է խոստացել, որը չի կատարել, այնպես որ որևէ վստահություն չկա։ Եվ երբ որ նայում ենք այս համառությունը, հասկանում ենք, որ ամենայն հավանականությամբ ինքն իր համար նախատեսել է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, որովհետև օրինակ ազգային ժողովի նախագահին ոչ մեկ չի կարող հետ կանչել, բայց ազգային ժողովի նախագահը կարող է անգամ վարչապետին հետ կանչել, բոլոր նախարներին առանձին հետ կանչել։
Ակտիվիստների խոսքով բարեփոխումների վերաբերյալ իրենց մտահոգությունները հիմնավոր են սահմանադրությամբ խորհրդարանում կայուն մեծամասնության դրույթի ամրագրման հարցում մտահոգությունները համընկնում են Վենետիկի հանձնաժողովի գնահատականի հետ։
Վենետիկի հանձնաժողովը չի կարող շատ կոպիտ դիտարկումներ անել, եթե մտահոգությունը արտահայտվում է, նշանակում է դեմ է։ Եվ այստեղ անել մանիպուլյացիա, ասել, որ նա դեմ չի, նա կոչ չի անում տեղափոխել օրենսդրական դաշտ, բայց Վենետիկի հանձնաժողովը, գոնե Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամը գիտի, որ պատասխանատու է միայն Սահմանադրական փոփոխությունների մասով։
Քաղաքացիական նախաձեռնությունը պատրաստ է համագործակցել խնդրին նույն կերպ նայող կուսակցությունների հետ։ Շարժման անդամներն արդեն միասնական ճակատով հանդես գալու որոշակի համաձայնության են եկել հիմնադիր խորհրդարանի և հայազգային կոնգրեսի հետ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում շարունակվում է Սյունիքի մարզպետի Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մայիսին իրականացված մահափորձի քննությունը։ Այդ գործով կալանավորված 4 անձանցից մեկը 2 տարի առաջ մարզպետի տան բակում սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի կրտսեր եղբայրն է, Արա Բուդաղյանը, եւ նրա եւ մյուս 3 կալանավորվածների փաստաբանները պնդում են, որ գործում ապացույցներ չկան, իսկ մեղադրանքներն էլ շինծու են։ Եղած ապացույցներին մինչեւ օրս չեն ծանոթացել։ Նախաքննական մարմինը դրանք փաստաբաններին չի տրամադրում, պաշտպանվող կողմն էլ պնդում է, չգիտեն ինչից պաշտպանվել։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի տրամադրում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով ապացույցները, որոնց հիման վրա կատարվել են ձերբակալություններ։ Մարզպետի դեմ մայիսի 20-ին իրականացված մահափորձին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Գարեն Աթաջանյանի փաստաբան Վահան Հովանիսյանից տեղեկացանք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում մերժել են տրամադրել Աթաջանյանի մեղադրանքի հիմքում ընկած ապացույցները, դրանք չի հաջողվել ստանալ նաև գլխավոր դատախազին ու դատարան դիմելու արդյունքում։ Հիմնավորումը մեկն է, նպատակահարմար չեն գտնում։ Թե ինչու բացատրություն չկա, սա փաստաբանը որակում է ապօրինություն, վկայակոչելով, որ նախաքննական մարմինը իրավունք չունի ապացույցները իրենցից թաքցնել։ Հայաստանի օրենսդրությամբ այս գործընթացը չի կարգավորվում, ուստի տվյալ դեպքում գերակային միջազգային պայմանագրերը։
Նշված իրավական ակտերով հստակ գրված է, սևով սպիտակի վրա անառարկելիորեն գրված է, որ մեղադրյալը պաշտպանական կողմը իրավունք ունի ծանոթանալու մեղադրանքի հիմքում դրված ապացույցներին, եւ այդ ապացույցները ներկայացնելը ոչ թե քնչական մարմնի լիազորությունն է, այլ պարտականությունն է։
Մեղադրանքում նշված է, որ Գարեն Աթաջանյանը հետևել է մարզպետին և Սուրիկ Խաչատրյանի տեղաշարժի վերաբերյալ տեղեկություններ է հաղորդել մահափորձը իրականացնելու մեջ կասկածվողներին։ Ըստ փաստաբանի, գործի իրենց հասանելի մասում հիմնական ապացույցը մահափորձից մոտ 1 ամիս հետո կատարված գաղտնալուսումների արձանագրություններն են, որտեղ Աթաջանյանը և մահափորձն իրականացնելու մեջ մեղադրվող Հենրիկ Ավակյանը խոսում են մեղուների մասին, թե ինչպես Վարաբաթում կոչվող տեղանքից մեղուններ գնեն, ու քանի որ Հովանիսյանը Ասյանի կարծիքով նման փաստական հիմքով Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձի գործով կարող են մեղադրել Հայաստանի ցանկացած քաղաքացու, ապա այլ ապացույցներ տրամադրելուց հրաժարվելը փաստաբանին մի շարք կասկածների առիթ է տվել։
Ուղղակի դա շատ տարօրինակ է, եթե ներկայացող ապացույցները այնպիսի պինդ օրինական ճանապարհով ձեռք բերված ապացույցներ են, ապա ես պատճառ չեմ գտնում, թե ինչու դրանք չեն կարող ներկայացվել։ Եթե չեն ներկայացվում, ուրեմն ինստինկտիվ հարց առաջանում կամ տրամաբանական միտք առաջանում, որ դրանք կամ անօրինական ճանապարհով են ձեռք բերված, կամ արժանավետ ապացույցներ չեն։
Սուրիկ Խաչատրյանի մեքենայի ուղղությամբ արձակված 20-ից ավելի գնդակներից հիշեցնենք, ոչ մարզպետներ որևէ վնասվածք ստացել, ոչ էլ նրա մեքենայում գտնվող օգնականն ու վարորդը։ Մոտ 1.5 ամիս գործով ձերբակալվածներ չկային, եւ երբ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը գործը պահանջեց քնչական կոմիտեից ու փոխանցեց ազգային անվտանգության ծառայություն, կարճ ժամանական սպանությունը պատվիրելու մեղադրանքով կալանավորվեց մարզպետի տան մոտ 2 տարի առաջ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայր Արա Բուդաղյանը, մահապորտն իրականացնելու եւ օժանդակելու մեղադրանքներով էլ Հենրիկ Ավաքյանը, Գարեն Աթաջանյանն ու Վիտալի Մինասյանը։ Կատարվածին իրենց պաշտպանյալների առնչությունը հերքող փաստաբանների համար անհասկանալի է, թե ինչու Կոստանյանը այս գործի քննությունը հանձնեց ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ընդ որում, ըստ պաշտպանների, գործը հանձնված է մի գրությամբ, որտեղ գլխավոր դատախազը չի հիմնավորել այն ԱԱԾ-ը ուղարկելու դրդապատճառները, ինչպես մեզ այդ զրույցում նշեց Արա Բուդաղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը։
Իսկ այն ինչ որ արվում առանց որևէ հիմնավորման, դա մի հատ բառոն է իրավագիտության մեջ, կամայականություն։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնած կոռուպցիայի դեմ պայքարող նոր խորհուրդը խոստանում է տպավորիչ արդյունքներ երկրում, որտեղ միջազգային ու տեղական փորձագետների գնահատականներով կաշառակերությունը համատարած բնույթ ունի։ Նոր ռազմավարության ֆինանսավորողներից մեկն էլ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալությունը USAID-ն է։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավարի հետ։ Ինչ են նրանք ակնկալում Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պայքարից։
Հայաստանում քաղաքականությունն ու բիզնես շահը բավարար չափով տարանջատված չեն եւ այդ գործում երկիր առաջընթացի կարիք ունի։ Ազատության այդ զրույցում ասաց կառավարության նորաստեղծ հակակոռուպցիոն խորհրդի ֆինանսավորողներից ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Քարեն Հիլիարդը։
It's clear that in countries like Armenia,
ակնհայտ է, որ Հայաստանի նման երկրներում քաղաքականությունն ու բիզնես շահերը բավարար չափով տարանջատված չեն։ Կոռուպցիայի մեկ այլ մակարդակ է այն, ինչ մենք կոչում ենք վարչական կոռուպցիա, երբ քաղաքացին գործ է ունենում պետական կառույցների հետ, օրինակ կրթության, առողջապահության հարցերով կամ ոստիկանության հետ, եւ կաշառքի ռիսկ կա։ Հայտնի է, շատ երկրներում կոռուպցիայի առաջին տեսակի դեմ պայքարը շատ դժվար է։ Այնուամենայնիվ բազմաթիվ երկրներ կոռուպցիայի դեմ պայքարի գերազանց մեկնարկ են ունեցել, կենտրոնանալով վարչական կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ, որն ուղղակիորեն անդրադառնում է քաղաքացիների վրա։ Գրեթե 4 տարի է անցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավաստիացումից, որ բիզնեսը, այն էլ հետևողականորեն, պետք է տարանջատվի իշխանությունից։ 2011-ի նոյեմբերին կայացած Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության համագումարում Սարգսյանը մասնավորապես հայտարարեց.
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից եւ իշխանությունից։
Սակայն անցած տարիներին լրատվամիջոցները ուղղակի հեղեղված էին բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտանիքների անդամներին, ազգականներին պատկանող բիզնեսների մասին հրապարակումներով։ Անցած տարվա ապրիլին անգամ օմբուդսմենը հատուկ մի զեկույց հրապարակեց, ըստ որի Հայաստանում հարկային ու մաքսային պաշտոնյաները շարունակում են ապօրինաբար զբաղվել բիզնեսով, արդյունքում անօրինական առավելություններ ստանալով միևնույն շուկայում գործող այլ գործարարների նկատմամբ։ Ահա այս ամենի ֆոնին կառավարությունը այս տարվա փետրվարին ստեղծեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի երկրորդ խորհուրդը եւ օրերս կայացած այդ խորհրդի առաջին նիստում հավանության արժանացրեց հակակոռուպցիոն արդեն երրորդ ռազմավարությունը։
Հավանում շշերի արտադրությամբ զբաղվող միակ գործարանն արդեն 4 ամիս է չի վճարում աշխատավարձեր, առանց անգամ բացատրելու, թե որն է վարձատրությունն ուշացնելու պատճառը։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Դե հա, մենք ես իր ամոթ անձամբնտելում ասում փող չկա, երբ կլինի կտան։
Բյուրեղավանում աշխատող միակ գործարանը, շշերի և ապակետարաների արտադրությամբ զբաղվող Glass World Company ընկերությունը 4 ամիսը աշխատավարձ չի վճարում։ 300-ից ավելի աշխատակիցները հոգնել են այսօր վաղախոստումներից և այսօր գործարանի դռների մոտ բողոքի ցույցային կազմակերպել։
Ես իմ քրտից եմ ուզում, իմ աշխատանքը, իմ փողը, ձեր փողը չեմ ուզում ես։
Չգիտեմ որտեղից պարկենք անում, որ լույսի վարձ, գազի վարձ մուծենք։ Իս դրա համար ոչ մեկ չի հասկանում, ոչ մեկ չի ուզում հասկանա բանվորի ապրելակերպը։ Այսօր վադրությամբ հեսա գալիս ամջև ամսի 15 արձեր թի վարձ մուծվի, կամ պտի գան լույս նանջատեն, կամ գազ նանջատեն, թե որ դուցենք արդեն պարտկանում, մել չգիտենք։
Ընկերությունը չի մանրամասնում, որն է աշխատավարձը ուշացնելու պատճառը, կոմերցիոն տնորեն Հակոբ Ազատյանը միայն նշում է, թե ավելի քան 10 տարի աշխատող գործարանը հիմա ֆինանսական դժվարություններ ունի։ Աշխատակիցների պահանջներին ի պատասխան տնորենն ընդամենը խոստացավ, առաջիկա ժամերին կվճարեն աշխատավարձի մի մասը, ընդ որում առաջին հերթին կանանց։
Որքանի մասենք խոսենք, արդեն այսօրվանից մենք սկսում ենք վճարումը։
Այսինքն այս
Գնա գալիս է։
Բորբոքված կրքերը հանդարտեցնելու եկավ քաղաքապետ Հակոբ Բալասյանը, տնօրենության հետ բանակցություններից հետո խոստացավ, գործարանը աշխատավարձի պարտքը կփակի մինչև այս ամսվա վերջ։ Բյուրեղավանցիները սակայն պնդում էին, սպասել չեն կարող, խանութներին հսկայական պարտքեր են կուտակել։
Որ պտի երևի ընդհանրապես ստանամ 250,000, 3 ամսվա ընթացքում 120,000 դրամ։ Դե մարդ ենք, կերել ենք, էդի եթե հիմա իրանգիստան մի ասվա աշխատավարդ, ես տանեմ այդ մարդութը, բայն մնացած գրում տերս ենք ջարդում։
Ասենք, ազատամարդիկ եմ, գրված վիրավոր, թոշակը ստանում եմ դեղերի շերիք, գոնե աշխատում ենք, երբ կոպեք, ասենք, հաց ես ուտում, մի բան պտի առնես, երեխայա, թորա, տունա, այդ մարդիկ չեն մտածում, որ մենք էլ ենք հաց ուտում։
Անի Գաբրիելյան, Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգների, մյուս երկրությունների և Իրանի միջև ստորագրված համաձայնագիրը, երբ վավերացվի ԱՄՆ-ի կոնգրեսում, դրան կհաջորդի Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը։ Մեկուսացումից դուրս եկած Իրանը Հայաստանի համար շատ ավելի ուժեղ տնտեսական գործընկեր կարող է դառնալ, նշում են մասնագետները, բայց եթե Հայաստանի իշխանությունները կարողանան օգտվել այդ հնարավորությունից, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Իրանի նկատմամբ արևմուտքի պատժամիջոցների վերացումից Հայաստանը կարող է ահռելի օգուտներ ստանալ միայն կառավարման համակարգը բարելավելու և կոռուպցիան երկրում նվազեցնելու դեպքում, վստահ է Միացյալ Նահանգներում գործող Policy Forum Armenia հետազոտական ընկերության վերլուծաբան Դավիթ Գրիգորյանը։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններում աշխատող փորձագետը նշում է, որ ճիշտ կառավարման դեպքում Հայաստանը կարող է դառնալ տարանցիկ երկիր Իրանի համար դեպի Եվրոպա և ոչ միայն։
Հակառակ դեպքում, ասենք, եթե չեն կարողանալ ենթակառուցվածքով օգտվենք, չեն կարողանալ մրցունակ տնտեսություն ստեղծենք և չեն կարողանալ նավահանգիստներից օգտվենք, դա նվանվելու է մի դեպքի, որտեղ ասենք, ինչ ասեմ, հարևանի տանը մի խնջույք է տեղի ունենում և դու հրավիրված չես այդ խնջույքին։
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի և Իրանի միջև տարեկան ապրանքաշրջանառությունը չի անցնում $500 միլիոն, ընդ որում զգալի մասը իրանական գազի արտահանումն է Հայաստան, իսկ Հայաստանից արտահանումը դեպի Իրան չնչին տոկոս է կազմում, ասաց Դավիթ Գրիգորյանը, մտավախություն հայտնելով, որ մեր ընկերությունները ցածր մրցունակության պայմաններում մուտք չեն ունենա իրանական շուկա։
Իրանի հետ առևտուր անելու համար և կարողանալու այդ առաջարկված բացված պոտենցիալից, բացված հնարավորություններից օգտվելու, հարկավոր ունենալ մրցունակ տնտեսություն, սակայն ցավոք, երբ դիշեշտեմ նաև, անմրցունակ դարձած մեր գործընկերությունները նախնական շրջանում կարող են լավագույն դեպքում միայն հույս ունենալ իրանական շուկայում ինչ-որ երկրորդական դերեր խաղալու միջնորդի կարգավիճակով։
Կանադայում Հայաստանի նախկին դեսպան վերլուծաբան Արա Պապյանը համոզմունք հայտնել, որ Հայաստանը Ռուսաստանին գազամատակարարման ոլորտում մենաշնորհներ տալու պայմաններում չի կարողանա օգտվել Իրանից ավելի շահեկան պայմաններով գազ ստանալու հնարավորությունից։
Ես չեմ կարծում, որ Գազպրոմ Արմենիայի և ընդհանրապես Գազպրոմը կգնան, այսպես ասած, ինչ որ հարցով զիջումների։
Ադրբեջանում 3 հողին հանձնեցին ծեծի հետևանքով մահացած լրագրողին։ Նրան խաբեությամբ տնից դուրս էին կանչելու ծեծել Բաքվի ֆուտբոլային հավաքականի առաջատար խաղացողներից մեկի բարեկամներն ու ընկերները։ Ադրբեջանցի օլիգարխներից մեկի կողմից հովանավորվող ֆուտբոլային հավաքականի խաղացողի մասին լրագրող Ռասիմ Ալիևը սոցիալական ցանցում քննադատական գրառում էր արել, ինչի համար էլ ֆուտբոլիստի մտերիմները նրանից վրեժ են լուծել։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
Կիրակի օրը Բաքվի Մեհդիաբադի գերեզմանատանը տասնյակ մարդիկ վերջին հրաժեշտը տվեցին ադրբեջանցի լրագրող Ռասիմ Ալիևին, ով դաժանցեց իր ենթարկվել նախորդ օրը ֆուտբոլի մասին Facebook-յան գրառման պատճառով։ Այս ողբերգական պատմությունը սկիզբ առավ UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի 3-րդ փուլի ադրբեջանական Գաբալա և Կիպրոսի Ապոլոն ակումբների միջև տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, որի ավարտին ադրբեջանական թիմի առաջատարը Ջավիթ Հուսեյնովը մարզադաշտեր դուրս եկել թուրքական դրոշը ձեռքին։ Հանդերձարանի ճանապարհին արդեն խաղը լուսաբանող կիպրոսցի լրագրողներից մեկը նրան հարցրել էր, որն էր թուրքական դրոշ ծածանելու իմաստը։ Սրանի պատասխան Հուսեյնովը կիպրոսցի լրագրողի ուղղությամբ ձեռքով անպարկեշտ շարժումներ էր արել, ասելով՝ թուրքերն իմ ընկերներն են։ Միջադեպից հետո էր, որ Բաքվեցի լրագրողը Facebook-յան իր էջում գրեց. Ես չեմ ցանկանում, որպեսի նման հանդուգն ու անբարոյական պահվածք ցուցաբերող սեփական գործողությունները չկառավարող անձը ներկայացնի մեր երկիրը եվրոպական ֆուտբոլային ասպարեզում։ Գրառումն աննկատ չմնաց, դրա հայտ գալուց հաշված ժամեր անց ֆուտբոլիստի ազգականները, ապա նաև ինքը Ջավիթ Հուսեյնովը սկսում են զանգահարել լրագրողի բջջային հեռախոսին բացատրություն պահանջելով։ Երկարատև հեռախոս Սային վեճերից հետո, երբ Գաբալայի ֆուտբոլիստը Ռասիմ Ալիևին հավատացնում է, թե որևէ խնդիր այլևս չկա, նրա ազգականները լրագրողին խաբեությամբ դուրս են հրավիրում տանից և դաժանաբար ծեծում։ Հարցակվողները 6-7 հոգի կլինեին, նրանք հայտնվեցին տարբեր կողմերից և սկսեցին հարվածել, ես նույնիսկ նրանց դեմքը չտեսա, ես միայն նրանց ոտքերն էի տեսնում, նշում էր Ռասիմ Ալիևը Բաքվի առաջին քաղաքային հիվանդանոց տեղափոխվելուց անմիջապես հետո Meydan TV կայքի լրագրողների հետ զրույցում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ բժիշկները լրագրողի մոտ կողոսկրերից մի քանիսի կոտրվածք և ձախականջի լսողության կորուստ էին արձանագրել հարցակումից հետո, առաջին ժամերին նա գիտակցությունը չէր կորցրել և նույնիսկ ի վիճակի էր շփվել հարազատների ու գործընկերների հետ։ Կեսգիշերին մոտ, սակայն, նրա առողջական վիճակը կտրուկ կերպով վատթարացավ, Ալիևին տեղափոխեցին վիրահատարան, իսկ կիրակի վաղ առավոտյան բժիշկները պաշտոնապես արձանագրեցին լրագրողի մահը։ Նշենք, սակայն, որ միայն Ռասիմ Ալիևի մահվան մասին տեղեկության հրապարակումից և դրան հաջորդած հանրային վրդովմունքի ալիքից հետո էր, որ ոստիկանությունը սկսեց հետաքննել միջադեպը, ձերբակալելով կրտուքի մասնակիցներից մեկին, Գաբալայի ֆուտբոլիստ Ջավիթ Հուսեյնովի եղբորը, նախաքննական մարմինը, նաև սկսեց հարցաքննել բժիշկներին, փորձելով պարզել, ինչու նրանք այդպես էլ չկարողացան փրկել լրագրողի կյանքը։ Գաբալա ֆուտբոլային ակումբի ղեկավարությունը ևս հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, չնայած Ջավիթ Հուսեյնովը թիմում շատ կարևոր դերակատարություն ունի, այնուհանդերձ որոշում է կայացվել հեռացնել նրան հիմնական կազմից մինչև այս ողջ պատմության բոլոր մանրամասների հստակեցումը։ Ողբերգական միջադեպին ստիպված էր արձագանքել նաև Ադրբեջանի նախագահը, լրագրողի սպանությունը սպառնալիք է անկախ լրատվամիջոցների գործունեության համար, Իլհամ Ալիևի խոսքերն է փոխանցել նրա խորհրդականը։ Ադրբեջանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, համոզված են, տեղի ունեցածի իրական մեղավորը հենց իշխանությունն է, այս մասին մասնավորաբար հայտարարեց ադրբեջանական ընդդիմության առաջնորդներից մեկը Իսահակ Ամբարը, ով ներկա էր Ռասիմ Ալիևի հուարկավորությանը։ Անկախային փաստից, թե ով է անմիջականորեն կանգնած այս հանցագործության ետևում, սխալվել են բժիշկները թե ոչ, մեկ բան ակնհայտ է՝ տեղի ունեցածը իշխող ռեժիմի կողմից ձևավորված ամենաթողության մթնոլորտի արդյունք է։ Այս իշխանությունն է միայն պիսի իրավիճակ ստեղծել, երբ ազատ ամիտ մարդիկ դառնում են հարձակման թիրախ։
Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը կրկին լարված է, այս մասին խոսում են և Ուկրաինայի իշխանությունները, և ԵԱՀԿ-ի հատուկ դիտորդական առաքելությունը։ Երեք գիշերը Դոնեցկում ոչնչացվել են ԵԱՀԿ-ի դիտորդական առաքելությանը պատկանող 4 զրահավորված մեքենաներ, ինչը ըստ ԵԱՀԿ-ի պաշտոնյաների խոսում է այն մասին, որ արևելյան Ուկրաինայում ոմանք ցանկանում են, որ դիտորդական առաքելությունը հեռանա այնտեղից, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երևանից, երբ Դոնեցկում այրվեցին ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության 4 մեքենաները, իրավիճակը չի հանդարտվում Ուկրաինայի արևելքում։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը տեղի ունեցածի պատասխանատուն է համարում Դոնեցկում իրավիճակը հսկողներին։ Ուկրաինական բանակը պնդում է, որ դիտորդական առաքելության մեքենաներն այրել է ռուսական կողմը։ Անջատականները հակադարձ մեղադրանքներ են հասցեագրում ուկրաինական կողմին։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հանձնարարությամբ գրություններ է ուղարկել Նորմանդիան քարյակի երկրներին, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ին, Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին, տեղեկացնելով Դոնբասում սրված իրավիճակի մասին։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը մտավախություն է հայտնում խաղաղ կարգավորման ծրագրի ձախողման վերաբերյալ։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունն ուշադրություն է դարձնում սադրանքների նկատելի հաճախակիացմանը, կրակոցներին և Ռուսաստանի աջակցությանն արժանացող գրոհայինների հարձակումներին հակահաբեկչական ուժերի վրա, հայտարարում է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը, և ռուսական կողմին հորդորում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել Ուկրաինայում ավերածություններին և զոհերի պատճառ դարձող իրավիճակին վերջ դնելու նպատակով։ Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչությունը նաև հատուկ ուշադրություն է հրավիրում այսօր առավելապես Դոնեցկում և Լուգանսկում խաղաղ բնակչության վրա ծանր զինատեխնիկայից արձակած կրակոցներին և արձանագրում իրավիճակը սրելու տագնապահ հարույց նշաններ։ Ուկրաինայի արևելքում լարված իրավիճակի կապակցությամբ նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր առավոտյան շտաբ խորհրդակցություն է հրավիրել նաև զինված ուժերի ղեկավարության մասնակցությամբ։ Ըստ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի, գրոհայինների զավթած տարածքում է Ռուսաստանից համակային զորքերի հրամանատարի տեղակալ Ալեքսանդր Լենցովը, որի պարտականությունն է գրոհայինների գործողությունների համակարգումը, պնդում են ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչները։ Ուկրաինայի նախագահի տեղեկատվության վարչության հաղորդագրության մեջ նշված է, որ գրոհայիններն առավել հաճախակի դարձնելով կրակոցները 3 հրադադարի ռեժիմը խախտել են 127 անգամ, անցած գիշեր 3-27-ին 200 գրոհային փորձել է մխրճվել Դոնեցկի շրջանի Նովոլապս բնակավայր։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի պետը Պետրո Պորոշենկոին ասել է, որ ուկրաինական բանակն արժանի հակահարված է տվել, հակառակորդը վնասներ։ Մինչդեռ անջատականները հերքում են տեղեկությունները, որ դիրքեր են զիջել։ Կիևը մեզ է մեղադրում հարձակումներ սկսելու մեջ, միևնույն ժամանակ հայտարարում է, թե նվաճել է դիրքեր։ Այդ դեպքում ով է սկսել հարձակումը։ Այս հարցադրմամբ է հանդես եկել Դոնեցկի ներկայացուցիչ Էդուարդ Բասուրինը։ Ուկրաինսկայա պրավդայի հաղորդմամբ Մարիուպոլի տարածքում այսօր զոհվել է ուկրաինացի 4 զինծառայող։
Եվ ծրագրի այս հատվածում պարզենք, թե ինչ է այսօր գրում օրվա էլեկտրոնային մամուլը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Սահմանադրական թեմայով երրորդ կարծիք չկա և չի կարող լինել, գրում է 7-օրի խմբագիրը շարունակելով. «Կամ կողմ ես այդ փոփոխությանը, կամ դեմ, չես կարող կողմ լինելով դեմ լինել, կամ դեմ լինելով կողմ»։ Եթե չես համակերպվում Հայաստանում տիրող իրավիճակի հետ, չես ընդունում վարվող քաղաքականությունը և հասկանում ես, դժվար չէ հասկանալ, որ գործող սահմանադրությունն ուզում են վերացնել Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության նպատակով, ապա պետք է ոչ ասես սահմանադրությանը։ Եթե հանրապետական ես, դաշնակ ակցական վերնախավի ներկայացուցիչ Գագիկ Հարությունյան, Ալյահրայր Թովմասյան ու Վարդան Պողոսյան իրավաբան կամ պետ պատվերով փորձագետ, ապա պետք է կողմ արտահայտես սահմանադրական հեղաշրջմանը։ Իսկ եթե թունդ ընդդիմադիր ես, խելոք-խելոք մտքեր ես հայտնում, հիմնավորելով, որ սահմանադրությունն ուզում են փոխել, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը պահպանվի, բայց միևնույն ժամանակ հայտարում ես, թե դա կեղծորակարգ է, ու դեռ մի բանով էլ շարմազանովների հետ համատեղ քննադատում ես վերարտադրության ծրագրի դեմ պայքարողներին, հանրությանը կոչանելով տանը մնալու սպասել իշու զատկին, ապա դու ոչ թե երրորդ կողմ ես, այլ իշխանական քարոզչամեքենայի երկրորդ էշելոնի ներկայացուցիչ։ Լրագիր էլեկտրոնային կայքի հետ զրույցում հարցին, թե իր որդու կալանավորումը անօրինական համարող Սյունիքի մարսպետը փաստացի առաջին անգամ դեմ է գնում հայաստանյան իրավապահ մարմիններին, իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը պատասխանել է. «Երևի Սուրիկ Խաչատրյանի այդ խոսքը պարզապես սպրդել է, երևի զայրացած է եղել, իր համար էլ է անսպասելի եղել, չնայած մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ փոխհամաձայնեցված չի եղել նրա տղայի կալանավորումը, և կարծում եմ հասարակական կարծիքներ պատճառը, որ նրան կալանավորեցին, որ Սուրիկ Խաչատրյանն իր ամբողջ ուժով ու հմայքով չի կարողացել դիմադրել»։ Առավոտ հերթում ընդդիմության անհրաժեշտություն վերնագրի ներքո ոսկան Երևանցին գրում է. Շատերը կարծում են, որ ընդդիմության ներկայիս թուլությունն ու չգոյությունը հանրապետության նախագահի խորագետ քաղաքականության արդյունքն է։ Մենք էլ այդպես կկարծեինք, եթե համարեինք, որ ընդդիմության բացակայությունը նպաստում է հանրապետության զարգացմանն ու առաջընթացին։ Սակայն մենք հակառակն ենք կարծում։ Կարծում ենք, որ հանրապետության զարգացմանն ու առաջընթացին նպաստում է ուժեղ ընդդիմությունը, որն իր պահանջատիրական կեցվածքով իշխանությունների մղում է ազգօգուտ գործունեության։
Ազատություն ռադիոկայանն այս ժամին նախատեսել էր այսքանը, հետևեք մեր հաջորդ և հիմնական թողարկմանը ժամը 19-ին, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։